un apostol Paul Riavan. De tateron fi faliku, bai resnorosaina, mrai ftiavana, mrai fu, mrai sevt. Filipianina toko faharoa ary ny andininy faharoa. Filipianina toko faharoa ary ny andininy faharoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ity Filipianina toko faharoa izay miraisina ao anatin'ny perikopa efitsika emma ity, dia isan'ny teny azo lazaina fa teny naneon'ny Paoly nanambarandry ny fitiavany, ny fiangonana izay tena sitrany tamin'ny fanampiana izay nataony. Paoly apôstôly dia manoratra any amin'ny epistily hafa any tsy manaiky anaovana fanampiana, fa eto amin'ny epistily izay nitsoratany ho an'ny Filipianina kosa dia nanaiky izy ny andray ny fanampiana omeny izany fiangonana izany. Izany dia midika fa tena atao akaiky ny fony tokoa ity fiangonana tany Filipy ity. Ireo no nanampy azy tany ampigadrana, ireo no nanoana azy tamin'ny asa, ary ireo no nanampy azy tamin'ny zavatra maro samihafa. Eto nefa dia nandreny apôstôly Paoly fa misy fisaratsaina tao amin'izany fiangonana izany ka nalahelo loatra izy, ary izay no mahatonga azy miteny hoe tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina. Nahoana moa ity hoe miraisy saina ity ny mialohan'ireo manaraka rehetrareo ry havana? Rehefa tena vakiana sy dinihana amin'ny teny fototra grika izay nanoratan'ny Paoly izao epistily izao, dia io teny hoe miraisy saina io mahafoaka ny hevitr'ireo manaraka ireo, miray fo, miray fanahy sy miray fitiavana arak'izay nysoratana eo. Inona ary ny dikan'ity hoe miray saina? Ray Paoly no anontaniana ry havana dia zavatra roa no aseno amin'izany: mitovy sainana ary mifanara-tsaina. Ireo no tiany lazaina amin'ny hoe miray saina, mitovy sainana ary misy fanaratsaina. Ny fiangonana tokoa ry havana rehefa mitovy sainana dia reto zavatra roa reto no asehon'ny epistily soratan'ny Paoly rehefa manoratra izy. Ny olona mitovy sainana dia afaka miaina miaraka amin'ny fifankatiavana marina, satria ny tontolon'ny fisainany no efa mitovy. Zany hoe raha vao misaintsaina zavatra fotsiny izy dia efa izay fisaintsainany izay dia efa mitovy ny azy rehetra. Noho izany tsy ahitana na inona na inona izay mety endriky ny fisarahanao na fitsitokotokoana na fisalasalana, fa avy hatrany dia mitovy tady tokanga ny olona mitovy fisainana. Ny faharoa, ny olona mitovy fisainana, asehon'ny Paoly ao anatiny izy ity dia ny hoe olona izay mahatsiaro fa afaka mifampahatotsy eo amin'ny zavatra rehetra atao ary amin'ny zavatra rehetra tanterahana. Noho izany, izay mihitsy ny toetsaina tiany Paoly ampitaina amin'ny fiangonana mba hiverena n'ilay fiombonana sy firaisina ary fiarahana teo aloha tamin'ny andraisana ny filazantsara ka natonga ny fitiavan'ny Paoly irona manokana tamin'ity fiangonana ity. Izany mahatonga ny Paoly ry havana mitanisa manaraka eo ny hoe miray fitiavana sy miray fo rehefa mitovy ny fisainana. Ary io fitiavana io no zava-dehibe apetrany eo, ka ny tanjona apetrany eo anatin'ilay hoe fifankatiavana dia omena endrika ny amin'ny fifankatiavam-pirahalahy, satria izany fifankatiavam-pirahalahy izany no endrika lehibe sady sarobidy azo tsapahitany ny fiainan'ny olona. Alalàny zany hoe manahoana tokoa zany atao hoe fifankatiavana mitovy sainana zany de ny mpirahalahy. Paoly eo amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafolo dia miteny hoe ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia mitarika amin'ny fanomezam-boninahitra. Petera voalohany toko fahatelo ny indiny fahavalo dia milaza zany hoe fifankatiava mpirahalahy dia afaka miaraory, afaka mifampitondra ny mavesatra, afaka mifamindra fo. Izay le fifankatiava mpirahalahy. Ary tamiariary zany teo amin'ny fotoana izay niarahan'ny Mosesy sy Arona rahalany. Ary izay no nahatonga ny Davida hikalo sy hanao hira eo amin'ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato ny amin'ny hatsarany zany atao hoe mpirahalahy miara-monina zany, ny fahitany ny Arona sy ny fahalalany ny amin'ny fiarahan'isy Mosesy rahalahiny zandriny. Nahoana tokoa moa isika ny zavatra nisy dia zao, Mosesy dia zandriny Arona, kanefa Mosesy dia nomen'Andriamanitra vidy lehibe teo amin'ny firenena, nanafaka azy tamin'ny fahababona tany Egipta. Kanefa natao azy zany dia nomen'Andriamanitra andraikitra ny amin'ny fisoronana Iarona, ary tsy mba ny fanditra na ny fanitsaka raharaha Mosesy sy Arona, fa ny fanaja, ny fanome voninahitra tamin'ny andraikitra sy ny adidy napetrak'Andriamanitra iantsoroany. Ary zany mahatonga ny Davida mahatsiaro fa tena hafa mihitsy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, fa ao anatin'izany ny fifampitokisana, ao anatin'izany ny fahaizana mampitovy fisainana eo ampanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa ihany koa riavana zay hita ao anatin'ny hoe miraisa saina dia ny hoe mifanaratsaina, mifanaratsaina. Io mifanaratsaina zay heverin'ny Paoly fa tokony ho fiainany fiangonana tao Filipi io dia misy reto zavatra roaloha reto koa asehony ao anatin'izany hoe ny olona rehefa mifanaratsaina dia tsy misy fifandirana mipotra ao. Ny olona rehefa misy fifanaratsaina dia tsy misy fifampiandaniana mitranga ao, fa ny firaisan-tsaina ny olona ao anatin'izany atao mifanaratsaina zany dia fifanekena amin'ny zavatra rehetra no tanteraka ao. Ary moa va tsy zany tokoa ny fiangonana? Raha ny fanirian'i Jesosy Kristy riavana hitantsika eo mivavaka izay ataony ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharoapolo ka hatrany amin'ny fahenina amby roapolo, dia fantatrintsika fa io firaisana tanteraka eo amin'ny mpianatra io no vavaka nataon'ny Tompo. Ka niriny Jesosy Kristy dia ny firaisan'i Jesosy Kristy sy ny ray mihitsy no firaisan'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra, ary ho firaisan'ny mpianatra samy mpianatra. Takizany sika fiangonana riavana. Raha ny fanirin'ny Tompo dia ny firaisan'i Jesosy Kristy sy ny ray no firaisan'i Jesosy Kristy amintsika fiangonana. Ary rin'ny Tompo ho firaisan'ny kristianina samy kristianina ao amin'ny fiangonana. Raha izany no tanteraka, tsy Paoly ihany no faly fa indrindra ny Tompo. Ny mahafaly ny Tompo indrindra dia nananantsika io fifankatiavana io. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mifankatiava ianareo mba ho fantatr' izao tontolo izao fa mpianatro tokoa. Io zany no marika tokana lalàna eto anivon'izao tontolo izao hoe mpianatry ny Tompo isika, satria mahay mifankatia. Fa rehefa tsy hita eo amin'ny fiainantsika izany fifankatiavana izany a, dia aza miteny hoe kristianina mpanaradian'ny Tompo a, fa mitafy fiainatra any amin'izany isika, satria tsy tantaratra eny amin'ny fiainantsika akory ny mahampianatry Jesosy Kristy antsika, satria tsisy fitiavana eo amintsika. Diavana malala ao amin'ny Tompo. Ao anatin'ny fotoana fanatanterahana ny sinoda lehibe vitsika emma laharan'ny fahafito ambin'ny folo sika amin'izao fotoana izao, io ny mahatonga ny fiangonana manentana ny fifampitrotroana ambavaka. Eto ambavaka izany sinoda lehibe izany mba teny iseho tokoa ny mahafiangonana ny fiangonana tenan'i Jesosy Kristy ety ambany masoandro, tena tokana tsy voavakivaky, firaisan-tsaina ny hevitra ny asan'Andriamanitra atao, fa tsy fitokotokoana na fiparitana na toejavatra zay iverina fa mety anelingelina ny sehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Zany no fanentanana ho antsika mpianakavy ny finoana ry havana. Ny trotro ambavaka tanteraka izany fotoana izany hoe tompo, anao ny fiangonana fa tsy anay, ka zavelany ho tsangamenatra ny fiangonana manatanteraka izany sinoda lehibe izany, izay hitondra ny tsiaina ny fiangonana mandritry ny efataona manaraka indray. Ry havana malala, izany koa ny fanentanantsika ao anatin'ny fiainam-piangonana isam-pitandremana, mba tsy hitrangana iseho izany fa olona mitovy fisainana, olona mifanaratsaina eo anatin'ny fiangonana. Mahafinaritra indrindra ry havana zay zao vo nanao mpihevi-drarady eo, fotoana kely ohatran'izay dia vita ny fiveran-drarà satria mitovy fisainana ary tena misy firaisan-tsaina tao anatin'izany. Ka zavatra izay natao rehetra dia toy ny mandeha lavorary tomombana, ary vokatra izany mandroso amin'ny fotoana izay iverana azy, ny fotoana ny tompo rehetra anatanterantsika ny fanompoana azy. Ry havana malala amin'ny tompo, tahaka izany koa ny irina sy anentanana ary ifampitaomantsika ho an'ny sampana, sampanasa, asa, vomera, komitina joro eto anivon'ny fiangonana noho ny asan'Andriamanitra, mba tsy hitranga sy hiseho izany atao hoe fitsitokotokoana, fisaratsarahana, ary izay endrika mety hisehoana izany ao anatin'ireny fikambanana ireny, fa mba hanana fisainana miray tokoa, mitovy ary miaraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fisainana misy ao anatin'ny fiainan'ny kristianina amin'izay ampandrosoany sy antany mba hindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mahatsiaro kristianina isika ry havana, dia ko vonona ho amin'izany fambolena tsara ny firaisan-tsaina izany, satria izany no mahafaly ny tompo, ary izany ny androsoan'ny fiangonana azo nijoroana vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amena.